escuro a Playmale.
Astore workshop tsopano akupatsirane programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi liri kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mʼsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN. Munduna wa zamaphunziro
lero tiphunzira za magulu 6 azakudya magulu angati
6
tatitulira kodi gulu limodzi limene tumalidziwa madzungu
nyemba
gulu la nyemba zona hivi nyemba ali mgulu la zakudya zitsazo lingati chani zitsazo iwe
nandolo
nandolo ali gulu la nyemba
kobwe
ali gulu la nyemba ehe
Zama.
Zama. Zose zonzi ni mkuru la nyemba. Da vanaiti?
Yetu, mene mwondi mene ta mbila program ya tu ya Afikepo lero. Program ya Afikepo akuikonza nda story workshop ku Blantyre. Nitandizo losho kila ku European Union ndi boma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ni nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mʼsukulu ya School Health Nutrition HIV and AIDS imene mwachidule timangoti SHIN munduna wa maphunziro. Ine ndi Jacqueline Zulu mkonzo wa program imene ndi Stanley Mpaya Astabo pamakina pali Aklas Chinere ndiye mprogramu yathu lero. Astabo ali mboma la Kasungu pamwala wa Malemba Primary School. Astabo, tenayo ni nkhani kumeneko.
Okay, kuyamba kwake nkhani ya lero titere. Mayankho amene anadya mapereka mkalasi pa nkhani ya magulu 6 azakudya ndi umodzi mwa maumboni onena kuti nkhani izi zokhudza madyedwe abwino akuzidziwa bwino lomwe. Ehetu, ndiye ntchito yathu yaikulu lero tofuna tione kuti kodi zina zomwe akudziwa anawa pa nkhani ya magulu 6 ndi ziti. Nanga kodi pasukului akuchita ponji pofuna kulimbikitsa nkhani zakudya magulu 6 azakudya angakhale ku nyumba kumene. Tikufunanso timve kuti kodi nkhani iyi yoti ana adzidya magulu 6 azakudya azidya zakudya zakasakaniza yathandizira bwanji kumbali ya maphunziro pasukului. Eya, ndiye tiyambe nkuti kodi magulu 6 azakudya ngofunikira bwanji.
Ana a sukulu a Primary
ama rwose thanzi
tikamati uyu ngwa thanzi ndio kuti munthu yongotani onelepo odya bwino ndi odya bwino amakhala otani wamphamvu iya wamphamvu ndiye tikamati uyu amadya bwino azidya zakudya zotani za tikayangana mmene timadyera kunyumba kwathu timakwanitsa kudya zakudya zakasinthasintha.
Tifunsepa funso la tulalero apa. Eya, sabatandi sabatati makala ndi funso. Tikuthokoza kwa basi kamba kama yankho amene mukumatipatsa. Mayankho anu ngofunika kwambiri ku programu ino. Mayankho anu amathandizira kwambiri ku programu ino. Nchifukwa chake pali nambala ija yoti mungathe kutumiza SMS inonosa amene mugwetsa ntchito nambala ya Telegram mwaulere osa kuchotsera ndi mayinitsi analo onse ndipo sizikutengeranso kuti mufone mamukhale mayinitsi kuti mutumize uthenga ayi ingotumizani uthenga nanga ndi muli nambala ya TNM nambala ya TNM imene timapereka nsopano kuti mutumizireko uthenga imene ija ndiyaulere mukatumiza uthenga wanu sikuchotsera ndi mayinitsi Nchifeke tu kulimbikisa ni kutu nditu kaya mulinde manga zotani. Kaya mufuna mutuze kutipa skulu panu zikuenda motani. Tazingo tumiza ni mayanko kunambara imenei. Mwaulele. Iya. Ndiye, funsula tualero, tikufunsa kunela kuti. Inuyo mkuchita ponji, pofuna kulimbikisa majede abwino pa skulu panu. Tikufuna timve. Lero tukumva kumbali ya sukuli mene ya mwala malemba. Ndiye tukufuna timvensu kutukulipa sukulu panu. Kumene muliko mkuchita ponji pofuna kulimbikitsa majede abwino. Pasukulupo. Mayanko tumizani SMS namba laija 0881407777. Ena tosa metu kukwitsa nchito manetu ekena. Tika tumiza SMS kunambala mene iti chotsela nditu kandalama pangono. Koma tosi atenemu tikatumiza SMS kunambala menei, si jotsa kenakali kose, nja ulele. WhatsApp, amene tukufuna kuyanka pa WhatsApp, tatumiza na mayankwanu ku 0995-517-930. 0995-517-930. Mde, mwina nkumadaba kunena kuti, kodi apunzi tsipa sukului ama gwiritsa nchito upangiri wanji kuti kalido lomwe ana kupunzira nkalasi lokudzana ndi maguru sikisi azakuja lokudzana ndi majedwe abwino nkani iza majedwe abwino zimene akupunzira ku sukulu zikale zimene ndithu akuchita moyo wawo watsiku ndi tsiku chifukwa kuchidziwa chinthu kwina kuchita sonkwina ndi apunzi samagwiritsa nchito upangiri wanji kuti ana akhalenso akuchita kalido ngati meneri Sara
Makamakati malimbikitsa kuti azichita practice chilichonse chimene achiphuzira kuno kumudzi kwawo azikachita koposa posa usamba manja ako kuti muende mmidzimu mukapeza kuti zimene ziziriko ndezachokera pano pa sukulu kuti ana azikaphuzitsa somakolo awo mpaka na ukhondo kupitirira zimene kuwaphuzitsa magulu 6 azakuja kumene kuchaso amajaso zosintha-sintha mapezeka kuti phalalaso yasamalidziwa kumudzi kuja koma kwa awadziwa chifukwa choti anawa akumauza aso kumudziwa.
Oho. Nanga pa sukulu pano ndinonomeko zanji zimene munakhazikitsa ncholinga chonena kuti nkani izi za kuja zakuja zakasintha-sintha zikhale zokhazikika mwana.
Eya zimene zinzokhazikika mwana wa chifukwa chakuti timafurati zakuja zina timatuma anawa kuti azikatenga. Ngati zitsazo nthochi
zipatso.
Zipatso yes. Nthochi azibweretsa ndi akamatenga zakuja zicho mabweretsa kuno. Kuja kungatazo na zosa funigira, kuma kuna azukazo funigira, ndi kumene kujaso, chukazi kika mwana wakutazidia mosintha-sintha.
Pali, chijo sa jimemuna panga hapo pa mzibano, mchori ngecho funa kulimbikitsa majere abwino, maga maga ama gulu sikisi.
Zibano patiri nao, apatiri ni munda wazipato, tiri ndidi mba huko, kumaso minda ngatiaza kujaso, ya tiri nazo so zambiri mbiri.
Amenama ya nganina kudimba kumene kundani, ndi noma?
Nkani ya kudimba kumene ko ama nganira kwa mbili ndi apuzitsi amadamu ameti mapuzitsa na opompano kuma ifeti mango pita mwatandizira as a team
chabwino alipo pano madamu
alipo mpano ndito mugumana nao mwiyankulana nao
tuwapesa mene
zina lichatu Stephen Staniel assistant deputy head teacher
chabwino
kwa kukuluso kushini ukuti mapita ako
siko mwaka mbili
ndito
ana a school a primary
Vela ini program ya afikepo imena kuikonza nda Astor Workshop ku Blantyre. Thandizo la program imene ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo program imene ili mkati mwa project ya afikepo NEP imene kuendetsedwa ni nthambi yolimbikitsa moyo wabwino sukulu ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa mapunziro. Ine ndi Jacqueline Zulu. Ndipo lero Astabo ali pa mwala wa Malemba Primary School mboma la Kasungu. Eya, tikachoka lilongwe uyo tidutsa mponera kupita cha kumeneko ku Kasungu. Ndiye program yathu lero takhazikika kwambiri pa nkhani ya majedwe abwino. Magulu sikisa zakudya.
Program yafike apo ikupitirira. Nje ti sindike apa. Kunena kuti pofuna kulimbikitsa majede abwino pa mwala wa Malemba Primary School. Dzina iyo mwala wa Malemba Primary School. Iwo anali madimba lotili dziwathandizira kuza kudya zina. Amatron adimba limenero ndo omwe ndili nawo pano. Ati tsimikizire kweni ntchito ya dimba limeneri. Ntiyani kufunikira kwache nkotani.
Grace Kamwana mphuzisi pano pa mwala wa Malemba. Matroni kudimba.
Oho. Mm. Dimba limeneri nchito ya genjani. Pano pa skulu ya mwala.
Wa Malemba.
Eya.
Dimba limene ndo tili pano liziti thandiza ifeyo mongana. Chifaniso ndi nkulu wa mwana.
Inde. Ukatsogolana nawe so mwana amene.
Eya, liziti thandiza ifeyo anafe kuti no tizidya mbegu zakasintha sinta. Timazala mozo siyana siyana mu dimbamo.
Okay.
Ndi manjedwa thuso amakhalaso rani osiyana siyana kuti no matupi athu akhale athanzi.
Mwana mapo mbegu zanja apa papa mwachidule.
Apa tali mapo nkhwani.
Mhm.
Nyemba
mm-hmm.
za nyemba ziti kuzotenga soti nyemba nyemba zeni zeni
mm-hmm.
ndi kobwe ti okay. zose zimgula nyemba
yes
ndi masamba a kamganje
mm-hmm.
Ini jeno tineo kuti timalima mbeu za lokolo
so siyana siyana
so siyana siyana
cholinga mwadinchani
kuti no anawa akamadya akale akule ndi khaibwe ndi shulu la kasintha sina kati mathumbira wewe komaso akale amphavu ndipo athanzi
mwina tandipatsani chitsanzo nde mumazigwiritsa ntchito motani pakakhala pa skulu panu pano
eya pa skulu pathu pano ndi menu imene no timaitsata siku ndi siku
okay
kumapezeka siku la nsima ndikuti timapita kulimba kwatenga zinthu zimezi zonkuphika
okay
eya likakha siku la phalali ndikuti no tichita monga ndi soya monga songaradi ngula chaniso la nyemba ndimene timapangira ife khedwe lathu pa skulu pano
ndizofunikira bwanji kumadya zakasintha sinta
kuti no tikhale no amphamvu athanzi nifakene timasintha sinta
tikatolera ka vitamini kaumu kama masamba
uzatenga sokene kamwenamu
kamunyemba kamunyama
inde
zosiana siana
zosiana siana mwana nkukhala wamphavu nkufika po mwana pa mulingo mefe timatafikirepo
nde muma limbikitsa motani kuti anawo khadwe limene mukaphunsalo alitenge romwelo mpaka kafike nalo kunyumba
mene tikupangira limba mene tikudzalira ndeti mauzo kuti kwanu mukapangeso ziti
zomwezi
ndeti kapita kumakomomu tikupeza so madimbali mmakomomu ndithu ochuluka
maendapo ndithu
mmakomomu inde ndipo makola ambiri akupereka ndithu mbono kuti tikuchita bwino kumuziku ana kuti phusa so zimene akuchokera nazo ku sikolo
mmakhala nayo nthawi yowaphunzitsana onse kuti adziwe za izi kapena mangodzera ku kalabu yanu yokha yewengana
ayi ana onse timakhala nawo pamodzi tiyeni basana na mapita timatere timaterana na maziwo kuti timene kuti tipange chonchi pa moyo wa munthu kutanthauza nena kuti malingana ndikuvuta kwa ntchito kwe tikhoza kupeza kuti tukalima masamba kumafikapo benditu ingakhale sititi pa ntchito
kumapeza zina zofunikiranso kuti kudya zakasindasina kuteke zina licha
Grace Kamwana madamu pa mwala Malemba
ana a skulu a primary
tikumbutsanepo funso lathu lalero kufunsa kunena kuti inuyo mukuchita ponji pofuna kulimbikitsa madyedwe abwino pa sukulu pano aliyense wife akuyenera kutengapo gawo ndipo aliyense wife achitepo kanthu pofunitsitsa kuti ana a sukulu a primary atani ndiye tikufunsa funso mukuchita ponji pofuna kulimbikitsa madyedwe abwino pa sukulu pano tiyankheni kupyorera pa nambala zathu zija WhatsApp mungathe kutumiza ku 0995 517 930 0995 517 930 iya koma SMS uthenga wa foni ya manja SMS tatumizani pa nambala iyi 0881 407 777 0881 407 777 SMS mutumize ku nambala imeneyo kumbukirani nosa mine mugwisa ntchito nambala ya TNM mukatumiza uthenga wanu ku nambala imene sikuchotserani kale konse nambalayi nja ulere tsopano zonse zakambidwa nkubadabwa kunena kuti kodi zochitika zonsezi zikuchitikazi zathandizira bwanji tsopano pa nkhani ya maphunziro pa sukulu imeneyi ya mwala wa Malemba primary school dzina lanu anthu adziwe kuti tikucheza ndi ahead andani apa mwana
BE custom brown ebony custom
brown ebony custom
yes yes
maina atwamphamvu
ehe
nkhani ili pano ndikudya zakudya zaka sinta sinta tamvetsedwa kunena kuti pa sukulu pano pa mwala wa Malemba chachikulu chimene akuchita nkuonetsetsa kuti ana akudya zakudya zaka sinta sinta nthawi ni nthawi
eya
ndi momwemo
ayi ziko momwemo ndithu ana akumadya zakudya zaka sinta pazifuka kuti asinte timatu yawo andita kumadya ndithu
mukati asinte matupi awo mutanthauzo chanu
taizi na muna wajia zujiza za guli mozi ama kawa foga ama kawa pata papu kama kama sinta sinta siku ya majia sumokondwa kwa sato bilima sinta
zukupi ndulila ni mata mota anisimenezi kasinta sinta mene waza kuja ana kuja za kasinta sinta zukupi ndulila ni wanji paskuru ya anu mga sukuru
kwa yamba tipite ku mena wane kila wana kala wana mwane kwa njenchira aso ndeko salaso ai ngakala di bwanji ko kuma masuka na tuno tuzusita
okay
koma so ilolo meti ya kuira fana saka kala sadu adwala fana na atazi alojo ndiro mwana wiko atazi sadu adwala yai eh zusita zvira buno kwambi
makambapo so enrollment ntai mene mbuye umusidali bwanji
dali ndi wana 210 kavaraba ndiri ndi double tavara fika 400 for jaguti fana
400
eh 400 for jaguti ana songo nonde kuri kwambi koma sajo mbaso sukulu ya ndezo jiri buna kumbiri
nje muma pandono mekusanji simene muna kazikita kuti anawa waka punzila zimenezi akamaji ya kuno zimenezi nga kale mmakomu mwao zikale sonkani za keso kazo kazi
ya azato wa jazidi atabwela atate putant over 30 mmakomu
ok
nde anda amena jao ama bwela za piga ndaka piga kwa hosa ama kajita za mwesi kwa hosa venima yasete kuti mwananga rado wa vila buwanji uta ayaka mwana jika sikisite kunoko timakapusa kwa sura
sisa kale zapo mpano itati ichoke pano afikepo afikepo ya pita tinene kuti zidzateka be anakumaja zaka sinta sinta pasukulu pano
zime zizoteka
nyemba muza zenga kupo tipu uti nyemba zapo mpano
lanoba nyemba atalima malegi muza lima nyemba soya kao binze mene kobwe zose atalima atajao ama vidi jeze siti yengiba disila nilima malima be sasa siya wantrai kumasa tapuzila kudia zorarola mawuri zorarola atama sakasa kombi
inde zorarola
zorarola amasa kaza ndi mawuri zorarola pakana tukale kale
modi nuso matola
ifese marorola zorarola kunyumba yako sina bwerorola
ya ndi ana swatole tole
ndi sanga si
nyumba yose kutola tola
sanga si sai iloko je ndi yachoka ndi tilali pakale ntima
chabwino
ine
ndatokoza kombi zina lija koma solid one
brown ebon custom ahead ya momale
titsindike pano kuti tikamakamba nkhani ya majedwe abwino tukamba nkhani yoonetsetsa kuti panyumbapo kaya pasukulupo tikudya magulu 6 azakudya zakudya zotolatola zili mmenemo kudya zakudya zakasintasinta tsiku nalililonse ndiye nkhani yake mkona tikufunsa kuti mukuchita ponji pasukulu panupo kaya panyumba panupo kuonetsetsa kuti mukulimbikitsa majedwe abwino tsono utenga watwalero mwachidule idyani zakudya zambiri ndizo siyana siyana tsiku linalilonse kuti mukhale atansi kaenda na sukulu kaendi ife panyumbapo makolo ndi anathu kaendi zizukulu zathu tuonetsetse kuti kudya zakudya zambiri komanso zakasinta sinta tsiku linalilonse amene ndi majedwe abwino etu funso lalero mukuchitanji pofuna kulimbikitsa majedwe abwino kayamba sukulu kempa nyumba pano. Namba yake mene mungata kuyankira ndi 0881 407 777. Namba la mene njaulere munga yanka siku chotsala na mene tsala lose. Namba la njaulere 0881 407 777. Alright, ndiye muprogramu sabatera tadafoto kuza kunena kuti pali mafunso angapo ameta ndira muimozi maprogramu amene auluka mbuyo mu ndiye dafoto kuza motsindika kuti programu ya lero tikhala tukuyankha mafunso onga amenewo alipo angapo ndithu eya ndi pajama takulakulu ndi ndambo mozimira moto ndiri ndi Uncle Z
oloimba adaimba
amvekere
mozimira Mozimira moto. Adaka ama kamba mitunda ngati ino.
Oh. Modinu ngakulu ndithu.
Ino ndi uncle. Malume, ino ndi nani?
Eh?
Ino ndi uncle ana school akamaona ine. Amati uncle Z. Tere zimene ndifuna ndikambe pano, asitabo. Ndi nkhani yofunikira kwambiri. Tayambeni, mukuti bwanji.
Atsogo tandira mafunso.
Chabwino.
Ndingo funsa mafunso chifukwa alipo angapo
Chibu.
Koma atatu ndamena kukanga tawakamba za chintu chimozi chofanana
tayamba
pali funso loyamba limena chokera kwa aliki iwa anangule bachoncho akuti kodi kukwiritsa nchito sopo mmodzi posambira mmanja mwina kayandipa sukulu kayandipa guru kumagwiritsa nchito sopo mmodzi ziti thandizira silingama pasalane soma jeremusi kuti wina wapaka wasoma mmanja wina sasugira sopo mmodzi wapaka siti pasalana majeremusi loyamba limene
Mwanchi tiyankire.
Tayanka.
Chofuni kila kuti tiziwe mwati liki. Liki, tifotokoze kunena kuti. Sopo, nkati mwa sopo mwja mulima chemicals. Ma chemicals yaja, ama tandiza ndito kunena kuti tizirombo, timajeremusi, tizichoka manjamu. Ndipo sopo aliso ndi mpamvu ya kupa. Timajeremusi. Ndiye tinene kuti majeremusi ena ama feratu. Majeremusi ena ama nko kala drained. Ama choka manjamu. Ndipo asayansi ama nena kuti ndito pafubi fubi 99.9% ya majerms. Amina ama kali manja. Ama pita ama choka moma.
Ndi sopo.
Ama kala drained. Ndi sopo. Tikutsindika sopo chifuwa chonina kuti pali ena. Amina ama nena kuti sopo palibe pulusa. Matikumukira kuti mpulusa mwichi. Makalaso timajeremusi. Iya ipalibe pulusa nchenga. Tikumbukire kuti pa nchenga.
Makaraso
majere.
Kutiro kuti mimi ndali funsola yena.
Lina ndeta.
Unena kuti a a kodi ngati sopo waso tipirisa chito chani?
Msadandaule ndio kuti yankhiratu.
Mankhiratu.
Tikunena kuti nkhani yaikulu imeti kulimbikitsa mu program ya afikepo. Ndikugwiritsa chito sopo. Hand washing with soap. Tisambe manja ndi sopo. Chifukwa sopo anapangidwa ndithu ndi ukadaulo ndi ukatswiri wa science kwena kuti zita kuchotsa kapena kupha majeremos.
Pasakhale so china chili chonse iyayi chosintanisa ndi sopo.
Iyoyo timanena kuti ma traditional methods njira za kumudzi kapena njira za chikhalidwe.
Yes.
Zimeno chafuta ichi tiyesere ichi ngati first aid. Koma sikuti pulusa lijalinga lingaphe majeremos.
Ai.
Chifuwa majeremusi ama kaso mplusamo. Ndiye tukulimbikitsa ndithu sopo. Chofunikira kwambiri titenge udindo. Makolo titenge udindo. Apunzisi pa skulupo titenge udindo. Ma school committee members titenge udindo. Ana asukulu titenge udindo.
Aliense.
Kuti pa skulu pakhale sopo. Pa khomo pakhale sopo. Nthawi zija zofunikira kusamba manja zija. Tisambire sopo.
Chabwino, ankozi, mbali ina ya mafunsa amene afunsida tsopano. Ya funsa kuti, yai, tikumango mva, muli kusukulu iyi, koli nanga kuno, muza, fika koliti. Amene wanditu, ati kuchokera kunzoma zone, tandra mafunsa ambidi kuchokera kunzoma, maka maka kunzimba. Kukamba uti ya, dela la tulino, zone ya tulino, muza, fika koliti. Antamene wa, ya mkula wake ngoti jani.
Chabwino. Choyamba ampaya ndi mzoma. Mzoma. Oseti mzoma.
Mzoma.
Mzoma zone. Tiempeni mwani manyitu waku mzoma zone kumzimba. December 2017. Tika wakwene kuko uko kumzoma. Anko zi anafika ditu kumzoma. Zoteka ditu unena kutimwina. Sidida kumani nao amene akufunsa funsoli. Kuteka chabi. Koma nthawi imene tima kazi kita makalabu afikepo. Mchaka cha 2017 astabo. Tinazungulira zoni na ilionse. Kuma skulu kumene kuli afikepo. Kuma district 7 kumene kuli nchito ya afikepo.
Okay.
Ndipo skulu ina ilionse ina tumisa kuntumi. Kumene koko uti tizaka mbilisane na wa ntumene ya. Ndipo timatiti kama kambitira uti kalabu ikale yochuru kamotele ana makolo. Apunzitsi akhale uchuluka motere tima jambo lanso ndi tima program kumene kuja ndikumaka ikapo iresi
pali ndino mekwere semene magwiritsira ntchito kuti afikepo radio program ikafike pa sukulu ayena akufunsa kuti nanga ife kubanji tima pamwe chitika chani
tinene chonje tikamapita kuti nakuti tukatolera nkhani ku sukulu zosiyana siyana choyamba timaendera demand driven.
Okay.
Mene anenila chonchi anzatu wa mzoma zone. Ndi kutita ikapa listi. Tika jambule anzatu wa. Kuti naoswa mfika pa wireless. Number two. Tima indela nkani zimene zikufunika. Pata wa imene yoyo. Mwati tanzo tukufuna kuti tione. Skulu imene ya chita bwino wambini. Pankani ya kusamba manja ndi sopo. Kapena amene ana chikalidu ya sinta. Pankani ya kusamba manja ndi sopo.
Yes.
Ndi tima amba kuona kuti kodi. Ndi nkani zanji zimene zujokela kuma skulu osiana siyana. Mukumbukira kuti tima nena kuti kulima. Ma feedback boxes in my schools. Mukumbukira kuti kuli ma advisors GIZ kuma districts. Mukumbukira kuti tili ndi anzatu aboma school health and nutrition coordinators kwa dem.
Yes.
Anthu amenewa ama titandizira kuti tipeze nkhani zosiyana siyana. Ndiye nkhani ichakapezeka ife timapita ku skulu yomwe kopezeka nkhani yo ndi kukajambula. Ndiye pamakhando ndimengo kati imene.
Okay.
Tsopano tipereke mwa iwina. Vanyetu kumzoma para mukumanya kuti muna nkhani ya kuti astabo anko zitu funa nkhani imene ibwere pano pa wireless. mukonza nditu kulemba tili ndi nambala ya ulere imene mmatumizira po SMS tapereka nambala ichi
0881 407 777 0881 407 777.
Njira imene tingachite ndiyo kuti mulemba pamene wapo uthenga wathu kufuna kuti school yathu mudzaijambule nkhani yotere yotere tikatero ife tilumikizana nanu kuti kuti tipeze njira zina famwina kufika ku physically ukachita kufika ndi galimoto mwina nthawi chani koma tikoza kupeza njira zina ngati WhatsApp tikoza kulankhula kudzera pa WhatsApp ife ndikujambula zimene tuchezazo ndikuzika pa wireless njira yathu nzambiri mbiri ndiye tikufuna kuti zimenezi ziyambe kuchitika ndithu
chabwino funsolo maliza
chabwino
akufunsa kunena kuti kodi afikepo ndi chine zikugwiriza na bwanji
kodi tikati afikepo tikutanthauza chani tikati afikepo tikutanthauza kuti mwana akhale wothekera kuti afike pa mlingo umene thanzi lake nzeru zake umunthu wake wakhwima ndipo akutha kukhala nzika yodalirika ya dziko lino mwana afikepo ndiye tanthauzo lake tsopano afikepo ndi tinganene kuti gawo limodzi la ntchito imene unduna wa zamaphunziro mogwirizana ndi unduna wa zaumoyo akulimbikitsa nkhani ya madyedwe abwino nutrition nkhani ya ukhondo
kudzisamalira
ukhondo hygiene nkhani ya health umoyo kapena umoyo wabwino nkhani ya sanitation kuti pamalo patsikhala nkhuti pakhale ngalande
posamalika
sanitation nkhani ya water management madzi mitu imene i5 ndi imene imapezeka mu mfundo zofunikira za afikepo koma pali uthenga okwanira 6 umene umamangirira nkhani zonsezi umene timanena nthawi zonse zidya kadzutsa maulu onse
zotolatola
zotolatola funa zimene zichi amene chani ma key messages ndi ndibwerere ku mfundo 5 zichi mfundo 5 zichi mukati muonetsetse ndi mfundo zimene zimayendesedwa ndi nthambi yoona za school health and nutrition
shin
chifukwa mfundo zimene zicha ndi zimene zili ngati ntsanamira ya shin chifukwa chake pali kugwirizana pakati pa afikepo ndi shin
achunga ine ndikuthokozeni kwa basi
mundita na soliti
ai
chifukwa nanenso ndikufuna ndithamange masukulu awiri atatu tikacheze kumeneko tifikenso pano po wireless
ndikuita nani
lero
munandiuza ngati kuti kuita nini
ai
ya ndiye tikaoneone madongosoena ndiyena tikuita nani koma tathokoza
muapatse mona na zulu alipo
alipo ndiwapatsa
chabwino chabwino
mwenda bwino
ziko
ya
yebo
ndito omvera nkhani yaikulu ndimeneyo kutsindika kwake ndikunena kuti monga muja takamba ndi ankozi nambala imene mungathe kugwiritsa ntchito mwina muli ndi funso ngati mene tamvera mafunso apa kapena mufuna mungoyankha chabe funso limene tikufunsa mprogramu yathu ya lero nambala ya ulere imene mungathe kuyankhirapo SMS uthenga wa foni ya mmanja SMS mungotumiza uthenga nambala yesi kuchotsera ndi mayunitsi anali onse nambala inja ulere nambala yake ndi 0881 407 777 0881 407 777. Inyo mukatero mudziwe kuti ndithu uthenga wanu ufika ndipo sukudyera ni mainitsi ayi ine ndimalize boteromo kuno ku mwala wa Malemba Primary School mboma la Kasungu ya dzina langa ndi Stanley Mpaya Astabo ya anazulu kwangulani kumeneko
apa ndili ndi chikhulupiriroti kuti mmene Astabo amachita macheza ndi mbali zosiyanasiyana mprogramu yathu ya lero aliyense wa ife amamvetsera mwachidwi ndipo wamva mbali yake ndi zimene iye akuyenera kuchita bwino lomwe ndi akukonza programu imeneyi ndi Astro Workshop thandizo likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany GIZ. Ine ndi Jacqueline Zulu pa makina pali a Klastiner mkonzi ndi Stanley Mpaya Astabo
anawafikepo anawafikepo anawafikepo.
anawafikepo.